SBS Filipino.
Ang epekto ng demensya sa mga taong nagsasalita ng dalawang lengguwahe ay maaaring may kasamang pagkawala ng pangalawang lengguwahe na nag-iiwan sa biktima ng pakiramdam ng pag-iisa, lalo na kung nasa tirahan ng mga matatanda. Ngayon, ilang serbisyo sa alaga ng matatanda ay tumitingin ng labas sa Australia upang magdala sa mga nagsasalita ng dalawang lengguwahe at matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos.
Tekatria, tekatessora, tekapenne, tekaexi, gu bravo, octo, enea.
Ang personal trainer na si Joe ay popular sa Greek Nursing Home sa Hilagang Kanluran ng Sydney. Ang kanyang trabaho ay ginagawa sa salitang Griyeko. Ito ay dahil sa marami sa mga nakatira sa nursing home ay may demensya na pumipili sa kanila upang magsalita ng sariling lengguwahe. Ang residenteng Spyros Bosos ay lumipat sa nursing home 10 taon na ang nakakalipas pagkatapos magkaroon ng stroke. Wala siyang demensya pero sinabi niyang nagagalak siya sa pagsasalita ng Griyeko.
The good thing is that most of the staff are Greeks. A Greeks have a respect for our lives. It's not just a nursing home, it's just a family here. We all have family. Staff and residents, everybody are like a family.
Samantala, ito ay naging problema sa mga naglilingkod sa nursing home na hindi nagsasalita ng Griyeko. Si Mary Gibbs ang direktor ng Care Saints Basils.
We did try to recruit Greek-speaking staff. We specifically advertised for Greek-speaking staff. But it's finding the right staff who are dedicated for aged care. I mean, it's a job that you really want to be able to do.
Karamihan sa mga nagtatrabaho sa lugar na nagsasalita ng Griyeko ay kararating pa lamang sa bansa pagkatapos lumika sa Australia dahil sa krisis sa ekonomiya ng Greece. Kailangan nila ng certificate for sa aged care para makapagtrabaho. Si Nectaria Stavrou ay lumika sa Australia 4 taon na ang nakakalipas.
I like my job. I love it. Because it gives me the opportunity to offer. And this is very important for me. I believe that when you offer, you receive back.
Hindi lamang dahil kailangan ng Care St. Basil's ang karagdagang empleyado. Ang populasyon ng Australia ay tumatanda na kung saan ikaapat na bahagi ng lahat ng Australiano ay inaasahang magkakaedad ng lampas sa 65 taon pagsapit ng taong 2050. Sinabi ng mga taga-Suri na ang mga nag-aalaga ng matatanda ay kailangang lumaki ng halos 1 milyon pagsapit ng 2050 upang matugunan ang demanda sa serbisyo. Ang St. Basil's ay kasalukuyang gumagawa ng kasunduan sa trabaho sa gobyerno federal upang magdala ng karagdagang trabahador mula Greece. Ipinaliwanag ito ni Binibining Gibbs.
We have just tried to go into in a labor agreement and to actually sponsor some of the families and Greeks that want to come over here and help us work with our clientele here in the nursing home.
Ang St. Basil's ay hindi una. Noong 2013, ang Griyekong serbisyo sa Melbourne ay tumanggap ng exemption sa paraan ng 457 visa na nagdala ng mga nagsasalita ng Griyeko sa ilalim ng isang kasunduan sa trabaho. Sinuportahan ng mga grupo ng nurses ang hakbang. Pero sinabi ng Sekretaryo Federal ng Australian Nursing and Midwifery Federation, Lee Thomas, na hindi sinusuportahan ng federasyon ang mga kasong may ugnayan sa lengguwahe.
We could see that there was an absolute need for those people to have Greek-speaking healthcare workers. As I said, that was back in 2013. We have been approached on numbers of occasions since. And we have not agreed because in many cases we have not been satisfied that the employer has really actively searched the market for nurses to work in a variety of settings.
Ang mga nag-aalaga ng matatanda ay hindi kwalipikado para sa temporary skilled migration scheme ng gobyerno para gumawa ito ng exemption para sa mga serbisyong may ugnayan sa lengguwahe. Sinabi ni Binibining Thomas na may mahigpit na hangganan ang kailangan at kailangang malinaw ang mga kasunduang tumutukoy sa lengguwahe.
Certainly, where assistants in nursing are concerned and for aged care, there is quite a good supply of people who are willing to do that type of work. So in many cases, we are just not convinced that there is a need to bring people in on labour agreements.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.